Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošani, Slobodan Kostić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo smene svih načelnika u policiji Srbije. Kolegijum Crnogorskog parlamenta raspravljao o uvredljivom pisanju lista Informer protiv Vanje Čalović, jedne od najuticajnijih predstavnica civilnog sektora. Profesor iz Čikaga Edin Hajdarpašić govori za naš program o različitim viđenjima Prvog svjetskog rata. Kosovo ima najmlađu populaciju u Evropi, ali koja ne može da putuje bez viza. Svetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu pokazalo je prvi put od kako se države regiona samostalno takmiče fenomen navija iza komšiju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država donela odluku da svi šefovi uprava policije budu promijenjeni, a na njihovo mjesto će privremeno doći njihovi zamjenici dok se ne izaberu novi ljudi.
U skladu sa inicijativom ministra unutrašnjih poslova, saglasno za to dao je direktor policije, svi šefovi uprava u policiji bit će promijenjeni.
Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zatražio smenjivanje u policiji i postavljanje na odgovorne funkcije iskrenih boraca protiv kriminala, rekavši da kriminalne grupe i dileri drogom imaju doušnike i saučesnike u policiji i tako izbjegavaju hapšenja. Više o ovim temama u nastavku emisije. Na lokalitetu Usora na području opštine Doboj otkrivena je još jedna masovna grobnica iz koje su ekshumirani kompletni posmrtni ostaci 18 žrtava i nekompletni posmrtni ostaci 3 žrtve, rekla je glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić. Pretpostavlja se da je reč o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim u toku proteklog rata na području opštine Doboj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda BiH pritvor za 10 osoba uhapšenih tokom akcije Pandora, dok se za 20 osoba traže mere zabrane. Pritvor je zatražen za prvoosumnjičenog bivšeg direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića, zatim pomoćnika direktora uprave za indirektno oporezivanje Zdravka Cvjetanovića, njegovog brata Zorana i Janesa Sadikovića. A tužilaštvo Bosne i Hercegovine uključilo se u istragu o paljenju državnih zastava BiH u nekoliko gradova u toj zemlji, izjavio je portparol tužilaštva Boris Grubišić.
Glavni tužitelj donio odluku da se tužiteljstvo BiH uključi u istragu o ovim događajima u okviru kojih postoje elementi krivičnog djela izazivanja i raspirivanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Policijskim organima bit će naređeno da izvrše privođenje počinitelja, te će nakon prikupljanja svih dokaza o ovim događajima tužitelj tužiteljstva BiH donijeti odluku o daljim aktivnostima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Situacija u Iraku je strahovito opasna i ovoj državi preti raspad, saopštilo je Nemačko ministarstvo inostranih poslova. Sa druge strane, irački sunitski ekstremisti i provladine snage vode danas žestoke okršaje oko naftne rafinerije Baidži i aerodroma Tal Afar u severnom Iraku. Agencije prenose da je u posljednjim sukobima stradalo više desetina ljudi, a 7 ukrajinskih vojnika poginulo je, a 13 ranjeno u najnovijim sukobima sa proruskim separatistima na istoku Ukrajine, saopštile su ukrajinske vlasti. Portparol ukrajinskih snaga na istoku Vladislav Seleznjev je rekao da je u borbama kod sela Jampil u Donjeckoj oblasti poginulo 7 vojnika, a da je u borbama od juče ubijeno 300 proruskih pobunjenika. Istovremeno vršilac dužnosti ukrajinskog ministra odbrane Mihal Kovalj rekao je da su ukrajinske snage u potpunosti okružile region koji kontrolišu ekstremisti.
Dobio sam zvanični izveštaj načelnika generalštaba da su naše trupe u potpunosti okružile konfliktni region i uspostavile normalno stanje na državnoj granici Ukrajine zajedno sa graničnom službom i nacionalnom gardom.
Portparol Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da je Moskva iznenađena izjavama o gomilanju ruskih snaga na granicama i da je predsjednik Vladimir Putin pre nekoliko nedelja naredio da se pojača bezbednost na rusko-ukrajinskoj granici. U ovom slučaju nije reč o koncentraciji vojnih snaga, već o merama da se ojača zaštita ruskih granica, naveo je Peskov ističući da je ta mera sprovedena po direktnom nalogu predsjednika Putina. Najmanje 34 osobe poginule su u eksploziji automobila bombe u Hami u centralnom delu Sirije, javila je sirijska agencija SANA. Koalicija islamskih pobunjenika, koja se bori protiv sirijskog režima, Islamski front, preuzela je odgovornost za napad porukom na društvenoj mreži Twitter. Nakon kiše i poplova koje su pogodile crnomorsku luku Varna u Bugarskoj, poginulo je najmanje 12 ljudi, a za nekoliko se još traga, saopštile su bugarske vlasti. Veliki deo Bugarske bio je zahvaćen pljuskovima i olujama, a stotine ljudi je ostalo bez struje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o smenama u vrhu policije Srbije koje je upravo saopštio premijer Aleksandar Vučić. Više o razlozima iz Beograda javlja Zoran Glavonjić. Zoran, dobar dan, šta je pozadina promjena?
Mada premijer Aleksandar Vučić nije rekao zbog kojih konkretno stvari su čelnici policije smenjeni, pomenuo je da je svojevremeno tražio poimence da se uhapse najangažovaniji narkodileri, ali da nikada niko od njih nije uhapšen i da je to jedina njegova velika zamerka. U međuvremenu se dogodilo, kaže Vučić, da su neki u policiji i pojedine službe počeli da se bave sobom, politikom, uticajem na medije uz podršku pojedinaca iz kriminogene sredine. Vladi Srbije neće naređivati Darko Šarić, poručio je Vučić i na sledeći način objasnio smene u vrhu policije, da ga čujemo.
Zbog objektivne, dakle, situacije, zbog toga što građani Srbije žele da imaju potpunu sigurnost kada vide policajca na ulici, zbog toga što neće da čitaju o ovakvom ili onakvom gledanju i o političkim spletkama oko policajaca i policije, zbog toga što hoće da im deca idu u sigurne škole, ovde pred gospodinom Veljovićem to hoću da vam kažem, danas bi gospodin Veljović bio smenjen da nije izabran na konkursu, ne zbog toga što je lično nešto kriv, već zbog toga što mi situaciju da presečemo moramo, sistem da resetujemo moramo i određene stvari moramo da promenimo.
Milorad Veljević, policajac kog je direktno pomenuo Vučić, ostaje direktor policije Srbije dok su svi načelnici uprava smenjeni, a među njima i Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije. Milovićevo ime pomenuo je narkobos Darko Šarić kao misterioznog generala Papaju koji po tvrdnjama optuženog Šarića nije radio po zakonu. Vučić je za Milovića rekao da je dobar policajac i ovako odgovorio na pitanje da li je on onda usputna šteta obračuna sa kriminalom.
Ja ne bih govorio o kolateralnoj šteti, imao sam razgovor sa gospodinom Milovićem, ja mislim da su svi oni časni policajci, to nema veze sa nekim drugim stvarima. I pred njim je budućnost, on je mlad čovjek i uveren sam da će još mnogo toga postići u policiji. A što se tiče gospodina Veljovića, pred njim su zadaci postavljeni, gospodin Veljović kao i gospodin Milović su ljudi države i oni znaju šta su zadaci koje država pred njih postavlja i oni će te zadatke da obave.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić o smenama u vrhu policije, o atmosferi koja je tome prethodila, više u prilogu Ognjena Zorića.
Navodi o kriminalu unutar srpske policije, uznemirajuće izjave premijera Aleksandra Vučića o udarima na vlast koji se spremaju sa raznih strana, izjave koje stižu sa vrha, čak i susedne države Crne Gore, da premijeru o glavi radi medijska mafija, te da sve podseća na 2003. godinu uoči ubistva premijera Zorana Đinđića, bili su, čini se, prvi čin velikih promjena koje su se spremale u vrhu policije. Sve to kulminiralo je u petak, kada se nakon sastanka sa Vučićem i ministrom policije Nebojšom Stefanovićem, predsjednik Tomislav Nikolić, tačno u podne, obratio naciji u živom uključenju u program javnog servisa i od vlade Srbije, u dramatičnom tonu, zatražio smene u vrhu MUP-a.
Ono čime nisam zadovoljan, a nisu građani Srbije, ni vlada Srbije, to je borba protiv kriminala u samoj policiji i iskorenjivanje zla na ulicama narkodilera i narkokartela. U borbi protiv tog zla, koje uništava našu decu i društvo uopšte, nisu postignuti nikakvi značajni rezultati u posljednjem periodu, očigledno zato što te kriminalne grupe imaju svoje saradnike, doušnike i saučesnike u samom MUP-u i tako uspevaju da izbjegnu suočavanje sa zakonom i pravdom.
Izjavom Nikolića, ocenjuje novinar Vremena Miloš Vasić, konkretizovano je ono što se moglo naslutiti posljednjih nedelja.
Predsjednik Nikolić najavio je očito nekakvu strašnu veliku čistku u policiji. Stvar je naravno komplikovana zbog toga što je uobičajeno radikalsko dramatizovanje, povišeni tonovi i tako dalje, zaklanja stvarni značaj ovoga šta će se desiti.
Građanima se inače već danima poručuje kako u policiji ima klanova povezanih sa mafijašima koji bi da spreče reforme policije, dok se kritike zbog, na primjer, lažnih ili sumnjivih doktorata, cenzure u štampi i sličnog, tumače kao zavera protiv reformske vlasti. Šta se to događa u Srbiji? Mile Novaković, nekadašnji načelnik kriminalističke policije i šef istrage ubistva premijera Đinđića, smatra da je uzrok svega borba za pozicije u policiji.
došlo do velikih promjena političkih. Ima tu prvoboraca koji misle da će biti dobri direktori policije, uspešni na nekim mjestima i zaslužuju, zato što su se politički prikazali, eksponirali, zaslužuju da se postave na neka mjesta. To je borba, klasična borba, kao i svuda. U policiji je to uvek bilo, uvek neko ima koji očekuje da treba i zaslužuje da bude na nekom mjestu. Ne znam zbog čega ovolika pompa oko mafije u policiji, mnogo teška kvalifikacija. Sada koga god u nekom periodu smene, on će biti već okarakteristan u napred kao deo neke mafije, što je mnogo teško i ružno. Mi kad smo smenjivani, svi smo smenjivani pod plaštom dekriminalizacije i malo više depolitizacije policije, i kogod je smenjen pod plaštom dekriminalizacije, nikad protiv nikoga ni vođen, niti je bio bilo kakav postupak, i sad će to tako biti.
Javnost u Srbiji ostala je zbunjena optužbama i aferama koje su sustizale jedna drugu. Takva atmosfera dodatno je intenzivirana nakon što se u centru pažnje našao Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije, koga je narkobos Darko Šarić u iskazu pred sudom u Beogradu označio kao generala Papaju, odnosno optužio ga za kriminalne radnje. Bivši ministar policije Božo Prelević smatra da je na delu zamena teza.
Vi u stvari imate spinovanje desetina informacija svakog dana, u kome je sad jedan put važno šta neki tamo okrivljeni u specijalnom sudu govori, ko je general Papaja, ko je dakle potpuna zamena teza, potpuna besmislica. Sa druge strane, niko ne govori o tome da su porezi podignuti, da nema onih zakona obećanih u brzini u kojoj su rekli kvaliteta svih zakona. Ja mislim da je ovo spinovanje i prodavanje magle i ta priča o ugroženosti. Sad izmišljaju neki novi zemljski plan koji sasvim sigurno ne postoji. Porede Vučića sa Đinđićem, premijer Vučić ima svu moć ove zemlje. Njemu stvarno ovako nešto ne treba. On treba da vrši vlast. Ako ima nekakav problem bezbednosni, pa ima vojsku, ima policiju, ima obaveštene službe, pa čekajte, šta on još treba da ima?
Povodom dešavanja u policiji oglasila se i sociološkinja Vesna Pešić, koja je navela da su nadležni državni organi mogli javnosti pristojno da objasne o čemu je reč i da hoće da promene neke ljude, a ne da smenama prethode spinovi i afere. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o medijskim skandalima u Crnoj Gori, danas je kolegijum parlamenta raspravljao o uvredljivom pisanju lista Informer o Vanji Ćalović, direktorici Mansa, jednoj od najeticajnijih predstavnica civilnog sektora. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon kolegijuma kod predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića povodom pisanja Informera o Vanji Ćalović, koji je u proteklih 6 dana objavljivao tekstove koji su bili najavljivani na naslovnoj strani, a u kojima se Ćalović napada na monstruozan način, novinarima se obratio Goran Danilović, rekavši da se u ovom slučaju radi o protivustavnom napadu na integritet Vanje Ćalović.
Osuđujemo ono što se dogodilo ili događa u kontinuitetu ovih dana, a tiče se jednog brutalnog napada na NVO sektor kroz napad na direktorku Mansa Vanju Ćalović. Izuzev DPS-a smo se zajednički dogovorili da se radi o povredi ustava, o napadu na moral, na ugrožavanje ličnog digniteta, i nadam se da će u tom našem saopštenju biti poziv svim medijima u Crnoj Gori koji su ikada prekoračili tu granicu da to nikada više ne urade, jer su posljedice dramatične.
Predstavnici Demokratske partije, Socijalista i Bošnjačke stranke napustili su kolegijum ranije. Kako je saopštio Milutin Simović, ovo po njemu nije jedini slučaj neprihvatljivih novinskih napisa.
Osuditi pojedinačni slučaj, pojedinačni mediji, kazao sam, ja u tome ne želim da učestvujem. Različiti standardi kada se predmetom nekog medija nađe neko iz Demokratske partije, s joj se govorim u ime nje, a potpuno drugi standardi i poruke kada bude možda nečiji miljenik, možda nečiji pomagač i očigledno nečiji ljubimac.
Podsjetimo, Danilović je i podnio zahtjev za sazivanje kolegijuma, a obrazlažući u Skupštini je rekao da, rizikujući ličnu i porodičnu sigurnost, ne želi da ćuti o napisima protiv Vanje Ćalović.
Nedostojno je Crne Gore 2014. godine da ćuti parlament. Tražim kolegijum tražim deklaraciju koja će ovo osuditi, tražim da prekine šikana, tražim da se oglasi vlada Crne Gore, jer ovo nije 48. A ovakvu sramotu nijesu radili ni 48. Morali su da nađu ljude sa strane, odakle god bila ta strana, ja je se stidim, da urade ono što u Crnoj Gori niko nije radio. Čak ni mi ovakvi kakvi smo. I nemamo pravo da ćutimo.
Prihvatajući zahtjev, Krivokapić je i sam osudio takvo pisanje i ujedno prozvao brojna novinarska udruženja.
Bilo je smrti, bilo je opasnosti, bilo je meta, svega je bilo, svega je bilo. Ovo je sada prešlo onaj totalni nemoral odnosa prema nečemu što je tradicija u Crnoj Gori. Ponavljam, ima puno opasnih stvari od ovoga, ali ovo je jedan stepen bestidnosti i nemorala koji treba regulisati. Ono što me više brine od ovoga je da silna novinarska udruženja, silni junački, profesionalni, samostalni, nezavisni, režimski, vladini, mogu i dalje, provladini, antivladini novinari, nemaju još njeno strukovno saopštenje. Ne tražimo političku ocjenu, tražimo strukovno saopštenje, jer ovdje ugrožava njihova struka.
Podsjetimo, dan ranije je reagovala američka ambasada izrazivši zgražavanje zbog tekstova u kojima je tabloid Informer targetirao direktoricu Mansa Vanju Ćalović, a potom je i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori oštro osudila pokušaj diskreditacije istaknute aktivistkinje civilnog društva, poručujući da Evropska unija neće prihvatiti odstupanje od standarda o slobodi govora u zemljama koje teže da se pridruže Evropskoj uniji. U međuvremenu oglasio se ombudsman koji je osudio pokušaj diskreditacije ličnosti koja se bavi pitanjima od velikog društvenog značaja i kršenje ustavnog prava na nepovredivost integriteta i dostojanstvo ličnosti. Sindikat novinara je napise nazvao neetičkim, a Sigurna ženska kuća je ocijenila šokantnim nepoštovanje elementarnih normi djelovanja u javnom prostoru. Oglasio se i Beogradski centar za euroatlantske studije, koji je najoštrije osudio apsolutno nedopustivu kampanju protiv čelnice Mansa, pozivajući premijere Srbije i Crne Gore Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, a čije, kako navode režime, Informer zdušno podržava da se podhitno ograde i bezoslovno osude ovakvo djelovanje. Jedan od potpredsjednika Crnogorskog parlamenta, Branko Radulović, ovako je okarakterisao kampanju.
Ovo je rat protiv crnogorske tradicije, morala, etike, ljudskosti, poštenja, protiv demokratskih tekovina, protiv svega što je normalno u jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bliži se obeležavanje početka Prvog svjetskog rata, odnosno atentata na Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu. Tim povodom Radio Slobodna Evropa objavljuje seriju intervjua sa domaćim i stranim istoričarima o kontroverzama vezanim za Veliki rat. U ovoj emisiji čujemo Edina Hajderpašića, profesora istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu. Razgovarala Dženana Halimović.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja, koja su naravno utemeljena, je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja, koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja, nego i stvari koje se dolaze iz političkih kuloara.
Koliko je kad pogledate iz današnje perspektive, ono što smo nekada učili, pa i o Prvom svjetskom ratu, doprinijelo da se razviju možda i neke pogrešne pretpostavke i o činu Gavrila Principa, njegovim motivima, ali i da se prikrije možda ono što će decenijama kasnije isplivati na površinu, porast nacionalizma o kojem se nije govorilo, čini mi se, u tom kontekstu, bar ne tada i na ovim prostorima.
Tu jeste bilo pokušaja da se različite interpretacije naglase, a druge ugase ili stave pod upitnik. To se pogotovo dešavalo, što je možda čak iznenađujuće, iz 50. i 60. godina, kada je ta socijalistička ili marksistička vizija istorije jugoslovenskih naroda prihvatila i ponovo kreirala jednu interpretaciju mlade Bosne i Gavrila Principa kao jednog oslobođača od okupatora.
Kada se govori o Prvom svjetskom ratu, za nas je jako značajno pitanje nacije. Čini se da ni nakon toliko godina nije dovršeno njihovo sazrijevanje.
Nacionalizam nema sazrijevanja, nema neke faze A, B, C, D i onda postane jedna dobra nacija, nego mislim da je to jedan projekat bez kraja.
Intervju sa profesorom Edinom Hajdarpašićem opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je stogodišnjici početka Prvog svjetskog rata i stogodišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
A na našoj web stranici možete vidjeti interaktivnu mapu Europe u vrijeme Prvog svjetskog rata. U nastavku emisije o vizama kao prepreci mladima sa Kosova da putuju, smatra se da Kosovo ima najmlađu populaciju u Europi. Više od polovine stanovništva je ispod 25 godina starosti. Međutim, ona je poprilično izolovana jer skoro nigde ne može da putuje bez viza. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Većina mladih na Kosovu nikada nije imao prilike da putuje po Evropi, a kako bi se upoznali sa različitim gradovima, kulturama, arhitekturama pa i vršnjacima. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da osim finansijskih poteškoća, odnosno nedostatka prihoda, jedan veliki problem i dalje predstavljaju vize. Sa Kosova se bez vize može putovati u Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Tursku, odnedavno i u Srbiju. To mlade sa Kosova čini poprilično izolovanim kada se radi o upoznavanju strane kultura. Drita Sadiku sa Pravnog fakulteta kaže da nikada nije boravila u zemljama Evropske unije, a razlog je zato što su joj ambasade nekoliko puta odbili zahtev za vizu. Mogućnosti su veoma male. Osim novca, potrebna je i viza. Što se novca tiče, možemo ga i sakupiti nekako, ali dobiti vizu je jako teško. Nekoliko puta sam aplicirala i uvek su me odbijali, kaže Sadiku. Zahtevi ambasada su često da oni koji apliciraju imaju prihode, štednju, dokaze o rezervisanim hotelima i slično. Evropska komisija je Kosovu 2012. godine uručila vodič za liberalizaciju viza, ali još uvek nema konkretnog napretka na tom putu. Leonora Demis, student albanskog jezika, kaže da su mogućnosti za putovanje u zemljama Evrope jako male. Problem je zato što nema posla, a vize su još veći problem. Aplicirala sam, ali su me odbili, kaže Ademi. Čelnici institucija na Kosovu bili su meta kritika što su nekoliko navrata davali rokove za ispunjenje uslova Evropske komisije. Premijer Hašim Tači čak je 2013. proglasio godinom liberalizacije viza za Kosovo, ali to se nije desilo. Veoma je teško za nas da se krećemo slobodno. Nismo slobodni, nemamo vize ni ekonomsku slobodu. Nemamo novca jer većina je bez posla, kaže Zenelj Krasnić iz Prištine. Bez liberalizacije viza ne možemo vidjeti Evropu ili otići negde dalje, kaže Ljart Ljikaj. Liberalizacija treba da se desi. Ministarka evropskih integracija Vjora Čitaku, otkako je stupila na tu dužnost, obećavala da će do toga doći, ali mislim da će to tek biti 2020. smatra Bljerim Muja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o fudbalu koji prevazilazi političke podele, naime svjetsko prvenstvo u Brazilu pokazalo je prvi put otkako se države regiona samostalno takmiče fenomen navija za komšiju. Tako su navijačke zone formirane u Beogradu i Podgorici u gradovima zemalja koje ne učestvuju na prvenstvu, a koje navijaju za selekcije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Isto se događa i gradovima BiH, ali i Hrvatske, gdje građani osim za domaće navijaju i za komšijsku reprezentaciju. Zabeležila Selma Boračić.
Stranice regionalnih medija ali i društvene mreže sa oduševljenjem su prenijele vijest da su dva stanovnika srbijanskog grada Užice otputovali u Brazil navijati za Bosnu i Hercegovinu. Sa sobom su iz Srbije ponijeli transparent sa natpisom "Ljubi bližnjeg svog". Ne čudi to jer se njihovi vršnjaci od početka svjetskog prvenstva u Brazilu okupljaju u jednom beogradskom kafiću te uz okačene zastave Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine navijaju za komšije. Evo šta su razlozi da se navija za komšije, jedna od navijačica iz Beograda.
Među nama ima i ljubi
ljubitelja fudbala i hteli smo da se okupimo na jednom mestu i da podržimo naše komšije jer nam je to bilo nekako prirodno i normalno i tako će biti. Pravi navijači, pravi ljubitelji sporta su oni koji navijaju za nekoga, a ne protiv nekog.
U crnogorskoj prijestolnici u klubu Sejdefa formiran je navijački štab Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske.
Čabuka, Polić, Polić.
Kad je navijan za Engleze, to su Hrvati, Bosanci, nekako su naši, kad nema naši, imamo i druge naši.
Ja samo mogu da kažem da iz srca navijam za susjede, naravno u nedostatku svoje reprezentacije, malo više za Bosnu i Hercegovinu nego za Hrvatsku.
Favorit Bosne i Hercegovine. Za Bosance navijam.
Bosanci.
A fudbalska groznica danima trese Bosnu i Hercegovinu. Kako i ne bi kada se selekcija ove države prvi put od nezavisnosti plasirala na neko veliko takmičenje, ipak ne propuštaju ni utakmice susjedne Hrvatske. Kako kažu Sarajlije, Hrvatska ima veliku podršku iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Navijam i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Srbiju, i za Crnu Goru. Ja sam jugo nostalgičar.
Da, zašto da ne, mislim, ono ipak je ta neka komšijska veza, tako da kažem, Hrvati bi bili naši kad bi igrali protiv nekog drugog.
Pa pravo vam kažem, navio sam, ali stvarno grubo oštećeni onaj protiv Brazila, ono je baš bez veze bilo.
S obzirom da je u većini BH gradova stanovništvo više nacionalno, do sada osim sporadičnih paljenja zastava nije bilo većih incidenata. Možda i najsvjetliji primjer dolazi iz Odžaka. Stanovnici ovog BH grada nisu željeli da se dijele, već su odlučili navijati i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Član udruženja Uvijek vjerni Bosanska Posavina Odžak, Dragan Jurkić.
Svi smo mi veliki prijatelji i želimo pokazati, ali i dokazati svim građanima Bosne i Hercegovine da mi u Odžaku možemo zajedno i mogli smo oduvijek zajedno.
Slično razmišlja i njegov sugrađanin, predsjednik udruženja Zmajevi Posavine, Jasmin Meirić.
Želimo da se družimo, da se zabavimo i naravno pobjede naših reprezentacija. Pa ako se sretnemo u finalu, što kažu vatreni Zmajevi, nećemo ne igrati, mi ćemo jesti janjetinu i meze baklave.
A za komšije će navijati legendarni sportski komentator Milojko Pantić.
Zašto bi ja navijao za Njemačku ili za Francusku, a ne za nama bliske ljude iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Ne samo bliske, nego i vekovima smo tu na istim prostorima. Ajde da kažemo komšije, ali i više od komšija.
Stotine navijača Bosne i Hercegovine klicalo je u čast svoje zemlje uoči utakmice s Argentinom, prve za BH nacionalni tim na svjetskom prvenstvu. No komšijska solidarnost nije izostala ni u dalekom Brazilu. Sjajnu atmosferu potpunio je izvanredan gest hrvatskih navijača koji su se na Copacabani pridružili BH navijačima.
Iz okolice Zagreba i ovdje smo došli navijati za Bosnu. Oni su nama bili podrška u prvoj utakmici, mi im vraćamo sad isto mjero.
Kroz sjajno druženje mnogi su se šalili na tipičan balkanski način, tvrdeći da je bratstvo i jedinstvo ponovo oživjelo na Copacabani. BH književnik i publicista Ahmed Burić ipak smatra da je fenomen zajedništva isplivao sa poplavama koje su zahvatile cijeli region.
Čini se da je pomalo sazrijeva neko vrijeme u kojem će ljudi shvatiti da ovo je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele. Prvo su nas spojile one poplave, a sada ovaj mundijal u kojem eto vidimo da se u Bosni navija za Hrvatsku, u Hrvatskoj za Bosnu, u Srbiji za Hrvatsku i Bosnu i tako dalje.
Na kraju završavamo sa stihovima prve zajedničke navijačke pjesme Vatreni zmajevi, koju je u čast dobrosusjedskim odnosima napisao hrvatski muzičar Ante Keš.
Mandžukić, Bjanić, Misimović, Franjić, svi će se banjat na Copacabani. Zemljo moja jedina, odmađe jedina, srce drugu ne bira, drugu ne bira. Zemljo moja jedina, od poljuda do koševa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Gorišć.
Nakon storija o fudbalu još jednom vesti.
Smenjeni načelnici svih uprava u policiji Srbije, saopštio premijer Aleksandar Vučić. Otkrivena nova masovna grobnica kod Oboja. Nastavljeni sukobi u Iraku, borbe oko rafinerije Bajidži. Nove žrtve na istoku Ukrajine. Ministar odbrane Koval tvrdi da su separatisti u okruženju.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani, Slobodan Kostić i Dragan Štavljanin. Prijatno.